intervalet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 13 qershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në raportin dërguar Këshillit të Sigurimit, Ban Ki-moon thotë se Kombet e Bashkuara po ballafaqohen me realitet të ri në Kosovë dhe se synon rikonfigurim të misionit atje. Vojislav Kushtonica ka hedhur poshtë planin e Ban Ki-moonit, ndërsa zyrtarët e lartë të Kosovës ende nuk kanë dhënë komente. Procesi i rivotimit në Maqedoni do të zhvillohet në 187 vend votime, në të cilat mund të votojnë mbi 160.000 votues, njoftoi Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve. Presidenti Amerikan George Bush në Vatikan u takua me Papën. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë blokun e lajmeve. Para mikrofonit është Gjylie Rexha.
New York, sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon planifikon që Bashkimit Evropian të jap më tepër autoritet në Kosovë dhe që misionin aktual të OKB-s atje ta rikonfigurojë. Në raportin që i ka dërguar Këshillit të Sigurimit, ai tha se beson që OKB-ja po ballafaqohet me një realitet të ri në Kosovë, me implikime operacionale për UNMIK-un dhe se kjo duhet të kjenë parasysh. Me tutjet në raport shkruan se ai synon rikonfigurimin e pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë. Për planet e tij, zoti Ban u ka dërguar letra presidentit të Kosovës dhe atij të Serbisë. Beograd. Kryeministri aktual i Serbisë Vojislav Kushtunica mbrëmë ka refuzuar planin e paraqitur nga sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon për ristrukturimin e misionit në Kosovë. Plani i tillë është në kundërshtim me rezolutën 1244 dhe rrjedhimisht nuk mund të jetë i pranueshëm për Serbinë, tha ai. Zyrtarët e lartë në Kosovë ende nuk kanë bërë komente lidhur me këtë plan. Vatikan. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush u takua sot në Vatikan me Papa Benediktin e 16. Mbrëmu ju a ju takua me kryeministrin italian Silvio Berlusconi, me qëras të levdoj Italin për përkushtimin e saj në misionet ndërkombëtare paqëruajtëse, përfshirë Kosovën dhe Libanin, si dhe për planet që të zgjeroj rolin e saj ushtarak në Afganistan. Washington. Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Michael McCassey tha se proceset para gjyqeve ushtarake të burgosurve në Guantanamo Bay që janë të akuzuar për terrorizëm do të vazhdojnë përkundër vendimit të gjykatës supreme se të akuzuarit kanë të drejtë të ankohen në gjykata civile amerikane. McCassey tha se vendimi i kësaj gjykate nuk u përket proceseve para gjykatave ushtarake. Jerusalem. Një gazet izraelite raportoi se autoritetet kanë dhënë dritën e gjelbërt për ndërtimin edhe të 1300 shtëpive për kolonet izraelit në pjesën e okupuar të Izraelit e Jerusalemit lindor. Gazeta Herz tha se ndërtime do të bëhen në pjesën veriore të qytetit të shenjtë, ku aktualisht ndodhen edhe 2000 shtëpi të kolonve. Sekretaria amerikane e shtetit Condoleezza Rice do të shkojë nesër në Izrael me synimin që të përtri procesin e paqes. Dublin. Në Irland sot po llogariten votat nga referendumi i ndjeshëm për traktatin e Lisbonës të Bashkimit Evropian. Ky dokument e zëvendëson kushtetutën e BE-s që ishte refuzuar nga votuesit në Francë dhe në Holandë. Dalja në referendum vlerësohet se ishte me ulës së 45%. Irlanda ishte i vetmi antar i Bashkimit Evropian që për traktatin voton në referendum, derisa në 26 vende tjera aprovimi bëhet nga qeveritë. Vjen. Sot në kuadër të grupit C të kampionatit evropian të futbollit në orën 18 në Zürich takohen Italia dhe Rumania, ndërsa në orën 20:45 në Bern ndeshën Holanda-Franca. Mbrëm në kuadër të grupit B, Austria e Polonia dolen baraz 1-1, ndërsa Kroacia mundi Gjermanin 2-1. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat edhe në blokun e lajmeve, zyrtarët e lartë të Kosovës ende nuk e kanë komentuar letrën e Ban Ki-moonit për planet e tij për rikonfigurimin e misionit në Kosovë. Por analisti Prishtinas Ilir Dugolli thotë se letra sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara favorizon në mas të madhe sërbet. Si pas ti, letra zotit Ban i inkurajon në sërbet se mund të funksionojë në Kosovë pa i përfillur institucionet e Kosovës. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Letra e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për rikonfigurimin e UNMIK-ut merr parasysh shqetësimet e të gjitha palëve, por nuk definon sakt asgjë, thon analistët në Prishtinë. Ndërsa Prishtina zyrtare pritet që të dalë me një qëndrim gjatë orëve të mbrëmjes, analistët konsiderojnë se letra e Ban Ki-moon nuk e cenon pavarësinë, por edhe hap shumë kapitina të reja, sidomos në relacionet ndërmjet Kosovës, serbëve dhe Beogradit, të cilat konsiderohen se ishin mbyllur me shpallin e pavarësisë. Analisti Ilir Dugolli thotë se Ban Ki-moon ka lënë shumë zbrazësi në letrën e tij, duke u lënë të gjitha palëve të vlerësojnë dhe interpretojnë në mënyrën e vet letrën e rikonfigurimit të UNMIK-ut.
Lën 10 hapër për të betonuar edhe më tejk të farmdarin e cila ekziston. Kështu që kjo është për të ardhur keq, dhe kjo është një rrezik, potencial rrezik me cilin duhet të merren bazat përditshme dhe me një vizion shumë afatgjuar institucionet kosovare. Pra e ushqen shpresën e sërbëve se ata mund të qeverisin pa pasën dhe i fare interakcioni me institucionet qëndrore të Kosovës.
Analisti Ilir Dugolli thot se Ban Ki-moon ka favorizuar në mas të konsiderueshme sërbet në letrën e ti, po ashtu edhe raportet ndërmjet sërbëve dhe Beogradit si pas Dugollit mbeten teje të paqarta dhe se kjo lë hapsir për Beogradin që të vazhdoj të interferoj në zhvillimet politike në Kosovë duke përdorur kartën e pakicës sërbe.
Ban Ki-moon është përpjekur që të ofroj diçka Serbia, është përpjekur që të anoj ka ata duke lënë përshtypjen, duke synuar që të lënë përshtypjen e një farë balansi, e një farë baraspeshimin mes njëri së anë mos ndërmarri së hapave kundër shpallës pavarësishën, që si që kam bërë presion Serbë dhe Rusët, e në anë tjetër duke u dhenë diçka si pas propozimeve të vetë Serbë.
Në letrën e tij drejtuar autoriteteve të Prishtinës dhe Beogradit, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon thotë se ai synon të rikonfigurojë misionin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë për të lejuar fillimin e misionit të Bashkimit Evropian, i cili do të marrë përgjegjësinë në çështjet kryesore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Procesi i rivotimit në Maqedoni të dielën më 15 qershor do të zhvillohet në 187 vend votime, në të cilat mund të votojnë rreth 161.000 qytetarë me të drejtë vote. Kështu ka bërë të ditur Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve pas përfundimit të procesit të ankesave në Gjykatën Supreme. Kryetari i KSZ-s Jovan Josifovski tha se pret që rivotimi të zhvillohet në atmosferë të qetë dhe demokratike dhe të mos përsëriten ngjarjet e 1 qershorit, kur ditën e votimit ndodhen shumë incidente dhe parregullsi. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Gjykata Supreme e Maqedonisë ka pranuar rregullshmërinë e zgjedhjeve në 11 vend votime të anuluara më parë nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. Vendimet janë pjesa ankesave të PDSH-s, e cila ka kërkuar anulimin e vendimeve të KSZ-s në 176 vend votime. Ndërkohë që sa i përket ankesave të BDI-s, Gjykata Supreme ka pranuar një ankesë të kësaj partie për një vend votim. Ndërkohë që edhe kjo parti kishte parashtruar një sër ankesash në adresë të Gjykatës Supreme, e cila është edhe instanca e fundit ku partit politike kishin të drejtën e ankesave.
Vo nedela në 15 juni se përpovtorua glasanjeton në 187 izbirëçki mesta.
Të dielën do të rivotohet në 187 vend votime në njësit zgjedhore 1, 2 dhe 6, ndërsa të drejtën e votës e kanë rrëth 161.000 qytetarë. Bëri të ditur kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Jovan Josifovski duke publikuar vendimet e Gjykatës Supreme. Rivotimet e madhë do të ketë në njësinë e 6 zgjedhore që përfshin Tetovën, Gustivarin, Dibrën dhe Kërçovën. Të drejtë vote në këtë njësi zgjedhore kanë diçka mbi 100.000 qytetarë, kryesisht të shqiptarë. Kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Josifovski tha se tashmë kanë përfunduar të gjitha përgatitjet për procesin e rivotimit, i cili sipas tij duhet të zhvillohet në përputhje të plotë me standardet ndërkombëtare.
Oçekuvanja të se në Državna të izborna komisija në 15 juni da imame mirni, fer i demokratski izbori.
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve pret që më 15 qershor procesi zgjedhor të zhvillohet në atmosferë të qetë, korrekte dhe demokratike. Ne jemi në kontakt të vazhdueshëm me Ministrinë e Punëve të Brendshme për të garantuar sigurinë për vendvotime dhe për këshillat zgjedhore, tha Josifovski. Ai bëri të ditur se për i votimin e së dielës janë paraqitur kërkesa plotësuese për akreditim të vëzhguesve të huaj. OSBE Odiri, sipas kryetarit Josifovski, do të ketë 73 vëzhgues më shumë, ndërsa janë akredituar edhe 20 vëzhgues nga ambasada amerikane, kurse interes për të përcjellur rivotimin kanë shfaqur edhe më shumë ambasadat e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Ndërkohë që për shkak të incidenteve në votimet e një qershori që rezultuan me të pak të një të vrarë, disa të plagosur dhe paragullësi të shumta, Ministria e Punëve të Brendshme ka ndaluar rreth 150 persona, përfshirë edhe zyrtarë të lartë të partive politike, ndërkohë që janë poshuar nga puna dhe 22 pjesëtarë të policisë. Në këtë kuadër, Ministria Jankulovska ka marrë vendim për të shpërndarë ditën e rivotimit njësitin policor Alfat në Tetov, Gostjevar dhe Kumanov. Ky njësit për ndërhyrje të shpejt ishte apostrofuar nga partit për ndërhyrje keq trajtim të qytetarëve dhe pjesëmarrje në paragullësit gjatë procesit zgjedhor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë, ku sipas të dhënave zyrtare, papunësia arrin shkallën 45%, megjithëse autoritetet thonë se ky numër mund të jetë edhe më i madh. Zyrtarë të lartë të Ministrisë së Punës thonë se në aspektin e uljes së shkallës së papunësisë në Kosovë mund të ndihmojë edhe konferenca e donatorëve për Kosovën, që do të mbahet në Korrik në Bruksel. Por ekspertët thonë se autoritetet nuk kanë projekte konkrete për ulje të papunësisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Gjergj Detaj, zëvendës Ministri i Punës dhe Mirëqenje Sociale, pohon se mbi 25.000 të papunën brenda një viti hynë në tregun e punës, ndërkaq 335.000 të papun janë të regjistruar në zyrat e punësimit në mbar Kosovën. Për të zbutur sa do pak shkallën e papunësis, Detaj thot se Ministria Punës këtë qështje e ka vënë si prioritet në agendën e saj.
Ministria Punës dhe Mirëqenje Sociale, Qeveria Kosovës në përgjithësi, është tepër e preokupuar që të marrë përgjithësitë veta për uljen e shkallës së papunësisë, e cila do të ndikonte drejt për drejt edhe në uljen e trendeve të varfërisë në Kosovë dhe përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve të Kosovës. Mirë po, domethënë buxheti i Kosovës është tepër i varfër, mund të them tepër i limituar, i cili buxhet do të dalte ndihmë domethënë kësaj kategorie dhe uljes së shkallës së papunësisë.
Megjithatë, ekspertët ekonomisë thonë se deri më tani është thënë se pasojë e papunësisë në Kosovë është mos zgjidhja e statusit. Por pas zgjidhjes së këtij akti, Sefedin Sefa pohon se institucionet e Kosovës është dashur të kenë projekte konkrete që sadopak në këtë periudhë të vrejt një ulje vogël e shkallës së papunësisë.
Që 3 muaj është kryqë që është jashpallës pavarësisë, ndërsa në horizont nuk kemi ende hapa konkrete cilët duhet të miren për zbutin e papunësisë.
Por, Gjergj Detaj pohon se Ministria posedon projekte të bodhshme, zbatimit e cilave mundëson krijimin e vendeve të reja të punës. Ai megjithatë shpreson se një përmirësim i dukshëm në këtë fushë do të vërehet pas mbajtjes së konferencës së donatorëve.
Shpreson që tash pas konferencës së donatorëve që do të mbahet në fillim të muajit korrik, domethënë të merremi me çështjen hapjes së vendeve të reja të punës dhe hulumtimin e tregut punës në Kosovë për subvencionimin e ekonomisë së vogël, por kjo mund të bëhet edhe me inkurajimin e investitorëve të branshëve dhe investitorëve ndërkombëtar.
Por Sefedin Sefa nuk beson shumë se konferenca donatorëve do të ndikojë në uljen e shkallës së papunësisë.
Aludohet edhe në konferencën donatorëve, në cilën nuk kemi nevojë shumë me investimet e cilat do ta bëjnë zbutjen e papunësisë. Aty mundet pak në investimet që kanë bërë me infrastrukturë.
Mundësi tjetër e zbutjes së shkallës së papunësisë është edhe punësimi sezonal, thotë Detaj, duke shtuar se Ministria Punës tashmë është duke hulumtuar tregun e punës në vendet e Bashkimit Evropian. Për i Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në raportin dërguar Këshillit të Sigurimit, Ban Ki-moon thotë se Kombet e Bashkuara po ballafaqohen me realitet të ri në Kosovë dhe se synon në rikonfigurimin e misionit atje. Vojislav Kostunica e ka hedhur poshtë planin e Ban Ki-moonit, ndërsa zyrtarët e lartë të Kosovës ende nuk kanë dhënë komente. Presidenti amerikan George Bush në Vatikan u takua me Papën. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Ju urojmë çaste të mira.